Empezamos. Muy bien, pues empiezo. Buenos días. Acabamos de rematar la reunión ordinaria del Consejo de Asuntos de Galicia y, como siempre, paso a dar cuenta de los asuntos más importantes, los acuerdos más importantes que os adoptamos. Empezamos por la Consejería de Infraestructuras, un acuerdo para hacer una actuación no Concello de Vigo, que a humanización da Avenida de Galicia. Ten que ver con obras de seguridad de vial, seguridad de los usuarios, mejoras que vais a hacer el Gobierno de Asunta de Galicia en Avenida de Galicia, que es una de las principales vías de entrada a ciudades. Hoy se autorizamos una primera fase, tendrá su continuación hasta el límite con Concello de Redondela, de un proyecto de humanización de esta estrada, la parte que va por la Avenida de Galicia. El investimento va a ser de 2,5 millones de euros. Objetivo principal, pues fomentar la movilidad sostenible, adopción de medidas para disminuir el tráfico y mejorar los itinerarios pionís que ya existen. La intención es licitarlas después del acuerdo tomado en el último trimestre de este año 2022 y comenzar las obras no primero trimestre, finales del primer trimestre del año 2023. Va a ser un tramo de algo más de 500 metros, a estrada de titularidad autonómica PO323, concretamente el teito comprendido entre el cruce con Avenida Mariña Española y el Instituto de Ensino Secundario de Teis. Son obras de seguridad de peonil, glorieta, recolocación de las marquesiñas, instalación de barandas, reposición de muro de peche existente. También, por cierto, con la intención de integrarlo visualmente, mejorar la integración con la zona del camino portugués que atraviesa por el lugar donde se va a hacer también actuación. Además, va a haber una nueva zona de aparcadero, se va a mantener aparcadero que hay ahora mismo en la Avenida de Galicia, y se fará un nuevo aparcadero en las inmediaciones del Instituto de Teis. Además, esta actuación es necesaria porque hay que coordinarla también con el desenvolvimiento del Campus do Mar, en la zona de TEA, y, tendrá una segunda fase que llegará desde el remate de las obras que os aprobamos hasta el límite con el Concello de Redondela. 2,5 millones de euros, como digo. Segundo acuerdo relacionado con turismo, seguimos con las declaraciones de festas de interés turístico autonómico, que aquí os acordamos. Serían 136 las festas de interés turístico así declaradas en Galicia. Lo que os acordamos fue declarar con estas características de interés turístico galego a Festa da Pataca de Coristanco, que va a tener lugar este fin de semana. Se celebra desde el año 1980. Combina todos los elementos objetivos que dan lugar, después de una avaliación, a estas declaraciones cuando proceden. Patrimonio, tradición, gastronomía, fomento de valores endógenos, todo lo que tiene que ver con rural, tradición de producción, en fin, todo esto fiso merecedor a esta declaración, que además llega susto a tiempo porque este fin de semana se celebra esta multitudinaria festa. Seguindo en acuerdos relacionados con turismo, OSE demos o visto bo a un convenio con Concello de Betanzos para la rehabilitación do parque do pasatempo en este concello. Importe 1,5 millones de euros. Está dentro do Plan Xacobeo Next Generation. Son 23 millones de euros para actuar en 12 bens declarados de interés cultural. O parque do pasatempo ten esta catalogación, esta declaración como BIC, y por lo tanto actuamos para restaurarlo paisajísticamente, recuperar zonas húmedas que están muy degradadas, retomar el sistema hídrico original, que además tenía mucho valor de este parque. En definitiva, seguir actuando o aveiro de este plan y seguir desenvolvendo junto con los concellos actuaciones en este ido. O que fixemos, todavía quedan algunos acuerdos por tomar dentro de la ejecución de este Next Generation. Se adoptamos unos cantos que fueron pasando por el Consejo. Este sobe tocolle o parque de pasatempo en Betanzos, 1,5 millones de euros. Cambiando de área, Consejería de Sanidad, importante acuerdo OSE para los pacientes de área sanitaria de Vigo, especialmente los del Consejo de Moaña. Seguimos con las actuaciones para modernizar las infraestructuras sanitarias, la calidad asistencial y también adaptar los centros existentes a nuevos diseños, a nuevas necesidades que se derivan del modelo de atención primaria que está impulsando la Xunta de Galicia y que supongo que se incorporan nuevas categorías profesionales. Esto obliga a adaptar espacios de los centros que existen a los nuevos servicios que se ofrecen, que se van a ofrecer en estos centros de salud, por ejemplo, en este caso, fisioterapia, odontología, etcétera. Bueno, pues con este objetivo, os autorizamos a contratación para construir un nuevo centro de salud en Moaña, por valor de 9,3 millóns de euros e un prazo de execución de 18 meses. Vai sustituir o que existe actualmente, que está emprazado na Casa do Mar, e, entre outras moitas melloras, vai supoñer a primeira en superficie. Vai máis que dobrar a superficie actual do que está na Casa do Mar e vai chegar a máis de 3.500 metros cuadrados. Por lo tanto, se incrementa o espacio, se incrementan os servicios, van a contar con sala de telemedicina, para ecografías, área de fisioterapia, como decía antes, área bucodental, media dúcia de salas polivalentes, vai funcionar de xeito provisorio como punto de atención continuada, hasta que se establezca outro en outro lugar de xeito definitivo, e, ademais, vai contar con máis persoal. Ademais do cadro médico que ten actualmente, con incorporación de 3 novos médicos dentro dese cupo de 106 que a Xunta convocou para cobertura extraordinariamente do concurso de méritos. 3 deses 106 irán a este novo centro de Moaña, Iransa, sin esperar a que se construya, pero cando este construído, pois incrementarán xa de xeito permanente o cadro médico que ten ahora mismo este centro de saúde. Creo que fomos bastante áxiles, vemos ustedes que hubo unha serie de negociacións, conversas co Concello, e por non perder o tempo e por poder chegar precisamente a tomar este acordo canto antes, como fixemos hoxe, xa no ano 2020, en decembro, ainda non estaba transferida a parcela por parte do Concello, xa a Xunta licitara a redacción do proxecto básico e, antes incluso de que se producira a cesión, xa estaban as conversas avanzadas, pero a cesión non se producira formalmente, xa licitáramos tamén neste mesmo ano, en xaneiro, o proxecto de execución. Isto é o que permite que hoxe mesmo adoptáramos o acordo para licitación, que é o acordo definitivo, xa digo, 18 meses de execución a vez que está súdica a obra. Por recordar, dende o ano 2009, a Xunta construiu ou reformou máis dun centenar de centros de saúde, investindo máis de 120 millóns de euros. Lóxicamente, o acordo que tomamos hoxe é das execucións máis importantes dentro destes 120 millóns. Cambiando de Consellería de Medio Rural, hoxe o Consello da Xunta de Galicia deu o visto bo a 3 novos decretos de concentración parcelaria. A concentración parcelaria, ustedes lo saben, é fundamental en Galicia, tal como está estructurada a propiedade de terra, para o despegue socioeconómico do noso agro, para reducir os custos de producción, para fixar población no rural, para loitar contra o abandono das terras, tamén para prevenir lumes, ten un montón de beneficios, non son sinxelas de facer, e son costosas. Dende o ano 2009, 120 millóns de euros destinados pola Xunta de Galicia para reestructuracións e concentracións parcelarias. Hoxe, como decía, llevemos o visto bo a 3 novas zonas de concentración, 2.300 hectáreas e máis de 3.000 propietarios afectados. Por tanto, se poden imaginar a complexidade de levar adiante estes procedimentos que, por outro lado, son indispensables. As 3 novas zonas que hoxe decretamos están unha en Baños de Molgas, 21 explotacións, outra en Caldas de Reis, en Santa María de Mil, 62 explotacións, e a terceira en Abadín, en Santiago de Montecelos, no Concello de Abadín, 29 explotacións afectadas. Seguimos con este proceso, a nosa previsión este mesmo ano, engadindo as que decretamos o ano pasado, falamos de 28 concentracións parcelarias iniciadas, que ademais coincide en un compromiso asumido pola Consellería de Medio Rural, ao mesmo tempo que se abren novas concentracións, hai que ir pechando as que estaban abertas. Neste mesmo período se pecharon 23 concentracións parcelares que se están en vigor, repartidas e sendo explotadas polos novos propietarios as súas parcelas. Por lo tanto, abrimos 28 e pechamos 23 nestes últimos 2 anos. Eso engadías as outras moitas que se foron pechando nos últimos anos, que supoñen un investimento de 118 millóns de euros e, sen unha dúbida, moitos beneficios. Cambiando de Consellería de Política Social, varios acordos importantes. O primeiro ten que ver coa programa Mentor. Acordamos autorizar a tramitación dun novo contrato para a xestión do programa Mentor, que un programa son, por certo, 20 millóns de euros ata o ano 2028, e o que busca algo tan fundamental como axudar aqueles rapaces e rapazas de entre os 2.500 que a día de hoxe están tutelados polo sistema de protección da Xunta de Galicia, nas diferentes modalidades, nun centro, nunha familia acolledora, sempre a opción prioritaria, queremos que sexa mayoritaria, pero en definitiva son 2.500, e conforme van medrando, van cumplindo anos, se achegan a edade adulta, é necesario ir orientando, se ir asegurando a inserción laboral e facilitando todo o posible deste rapaces e rapazas tutelados. Cada ano son unos 630 rapaces os que se acollen a este programa, que xa digo que intente darlle todas as facilidades e prepararlos para acceder ao mercado laboral e que se poidan emancipar e facer unha vida absolutamente independente e de acordo ás súas capacidades. Por tanto, isto exixe un procedimento de tutoría, de asesoramento, de seguimento importante, complexo, e para iso hoxe autorizamos este contrato, que son 20 millóns de euros, ata o ano 2028. Outro acordo proposto pola Consellería de Emprego, que ten unha importante ramificación social, é o que ten que ver coa regulación, coa normativa que os aprobamos para regular as empresas de inserción. Son 14 agora mesmo en Galicia, están atendendo alrededor de 250 persoas en situación de especial vulnerabilidade, que nestas empresas reciben formación, adquiren experiencia laboral e se pode incorporar con normalidade ao mercado de traballo ordinario. Por tanto, o que fixemos hoxe foi darlle o visto de prazo a un decreto que vai regular novos mecanismos que facilitan dúas cousas. Por unha banda, o rexistro de acreditación destas empresas de inserción. O que queremos é facilitar que se poidan crear estas empresas, que, sen unha dúbida, son beneficiosas e funcionan e estas persoas necesitan, e tamén poder, a través delas, a existencia destas empresas, axilizar pois eso, a incorporación destas persoas especialmente vulnerables ao mercado laboral. Os cambios son varios cambios, pero por citar dous significativos. Se reducen os prazos para que estas empresas e os trámites se poidan crear, e, por outra, tamén é máis sinxelo para as persoas que queiran acreditar unha situación que les permite acceder a estas empresas que o poidan facelo. Decirles, bastará a partir de ahora unha valoración que realicen os servicios sociais ou alguén que este sendo receptor da risga para acreditar directamente sin máis trámites que poden acceder a estas empresas e os servicios que prestan. Outro acordo de política social anunciado entre o Parlamento, moi importante, o que ten que ver coa orden dirixida aos concellos para crear prazas de escolas infantis. Bueno, creo que levamos unha posición pioneira neste ámbito, a primeira comunidade, xa o dixemos moitas veces, en proporcionar a gratuidade universal nas escolas infantis para todas as familias e coa independencia de quen este xestionando esa escola. Son 50 millóns de euros este curso, máis de 30.000 familias e aforro medio entre 1.500 e 2.000 euros. Creo que é só un recurso, aparte das moitas vantaxes das que xa falamos moitas veces, un recurso de conciliación fundamental. Bueno, pois, isto está permitindo que a día de hoxe teñamos unha das mellores ratios non só de España, sino probablemente de Europa, de matriculación no primeiro ciclo de educación infantil, de 0 a 3 anos. Estamos falando de máis de un 50%, que xa digo é unha das máis altas de España e probablemente de moitos países europeos. Por tanto, queremos seguir aumentando esta ratio, queremos seguir facilitando tanto a educación destes rapaces e rapazas dentro do principio como de todo o que ten que ver coa conciliación, e para iso impulsamos este acordo 34,8, prácticamente 35 millóns de euros. O objetivo é incrementar a oferta deste tipo de plazas en aproximadamente un 11% máis. Serían 3.400 plazas, que nos levaría a chegar a case 35.000 cando todo este programa, esta orden, este desenvolvida. Financiaremos as prazas creadas por concellos, por administracións locais en xeral, dende 1 de xaneiro do 21, é dicir, se poden acoller prazas que xa estén creadas, ata o 15 de setembro de 2024. Financiaremos tanto a construción de novas escolas infantis como rehabilitación de inmobles que agora mesmo pois non teñen utilidade e que se pode facer unha obra de rehabilitación e adicalo a escolas infantis, dar unha nova vida con esta finalidade. Cales son os importes? Para prazas creadas durante o ano 2021, 9.200 euros por plaza. Para o 2022, 9.200 euros por plaza, creadas no ano 2022. 2023 ata 10.600 euros por plaza e 2024 6.200 euros por plaza. Isto forma parte dos fondos MRR asignados a Galicia, ten un pouco que ver cos niveles de execución e coa posta en marcha dos programas os que me refería a semana pasada, cos cartos que a Galicia se lle confían dentro destes fondos europeos. Seguindo no eido de educación, neste caso xa educación para rapaces e rapazas de máis idade, hoxe o Consello da Xunta de Galicia deulle o visto bo aos currículos educativos que restaban para completar o currículo xa aprobado, recordan vostedes, no pasado Consello de Educación Infantil. Hoxe fixemos o propio cos currículos de primaria, de secundaria e bacharelato. Saben vostedes, bueno, xa non vou repetir cousas xa coñecidas, todas as complexidades, o retraso de execución, a necesidade de cumplir os trámites unha vez que, con moito retraso, o Goberno Central puso a disposición a súa parte dos currículos, o Goberno Galego, o borrador, só puso a disposición da comunidade educativa dende o mes de abril, pero era necesario facer a aprobación definitiva e formal. Iso é o que facemos hoxe, hai varias novedades, por decirles algunhas, estarán a súa disposición, por suposto, os currículos. En educación primarias, reforza a área lingüística, 2 horas máis de galego e de castelán, en sexto, e se impulsarán as competencias STEM na materia de ciencias naturais. En secundaria, reforza a área científico-matemática coa nova materia que se introduce no currículo de tecnoloxía e digitalización, e no que ten que ver co de bacharelato, estableces unha materia optativa enfocada unha formación máis competencial e especializada nas áreas de xeografía, arte, historia e patrimonio de Galicia. Hai máis novidades, pero estas son as máis significativas. Por suposto, poderán consultar todas as demais. Unha vez aprobados, adquiren todo o seu vigor, pero insisto que no mes de abril eran coñecidos e permitían tanto as editoriais como os centros educativos facer as súas programacións. Cambiando de área, vicepresidencia primeira, na parte de economía, os aprobamos, tamén adiantado onte, o programa Bonos Activo Comercio, que busca reactivar e dinamizar, se pode imaginar, un sector especialmente danificado nos últimos anos, especialmente nos anos de pandemia e tamén agora por as circunstancias económicas. Por lo tanto, o que queremos é estimular as compras e, por lo tanto, as ventas no comercio de proximidade. Na primeira edición, este programa chegou a 230.000 clientes e agora modificamos, establecemos, elevamos a cantidade do bono, a cantidade que abona a Administración, establecemos, foi o que os aprobamos, un sistema que arbitra un bono desconto por valor de 30 euros para usar en todos os comercios que se adiran. Bueno, por darles algún detalle, o desconto vai depender, lógicamente, do importe da compra. Compras entre 20 e 30 euros, desconto de 5 euros. Compras entre 30 e 50 euros, desconto de 10 euros. Compras por arriba dos 50 euros, desconto en cada compra de 15 euros. Se porán en breve en marcha xa, en un par de semanas, 3 como 8 esperemos, e o prazo de utilización será ata o 15 de decembro. Imos destiñar 5 millóns de euros nesta edición dos bonos, e a previsión de movilización, si funciona como ano pasado, e probablemente funcione bastante mellor, porque os descontos son maiores, son 17 millóns de euros que boa falta fan no noso comercio de proximidade. Cambiando de consellería, que hai varias consellerías afectadas, pero bueno, empezo polas obras que impulsa a Consellería de Infraestructuras. Quero falar das actuacións feitas pola Xunta de Galicia nas zoas afectadas polos incendios de principios deste verán, eses incendios forestais que arrasaron a cantidade importante, moi importante, de hectáreas, e tamén afectaron a moitos bens que era necesario reparar e reparar con urxencia. Por tanto, a Xunta actuou dende o primeiro momento, non só a través da convocatoria das axudas, cuso estado de solicitudes comezo os mecanismos de pago, ahora me referirei tamén, foi abordado polo Consello da Xunta de Galicia, pero xa, inmediatamente, había obras que non podían esperar prácticamente nada. Esa Xunta de Galicia, por exemplo, no Concello de Folgoso do Caurel, recién rematados os incendios, xa empezou a facer obras de reparación de danos que se produciran na rede de abastecemento e que supoñían que os veciños non tuveran este servicio fundamental. Por lo tanto, a Xunta de Galicia empezou con trámite de urxencia estas obras, que se rematarán en breve, pois salva un tempo de execución. Foron 200.000 euros, o que fixo o Concello da Xunta de Galicia foi ratificar esta urxencia destas obras que, insisto, xa se estaban executando nada máis rematar os incendios, porque afectaban abastecementos de agua para a veciñanza, 200.000 euros. Fora disto, como decía antes, saben vostedes que a Xunta de Galicia inmediatamente convocou procedimentos de axuda con os prazos, con os trámites que esperábamos foran sinxelos, e tamén con os prazos de solicitude de tramitación, que tamén queríamos simplificar moito, pois coa finalidade que todo mundo se pode imaginar e que anunciamos, de que as axudas se poideran empezar a pagar canto antes. Bueno, isto un pouco en contraste, hai que decirlo, porque así, coas axudas de outras administracións, as únicas coñecidas son as anunciadas polo Goberno Central. Xa hai casi tres semanas que decía que estas zonas afectadas polos incendios, non todas, pero a maior, a meirande parte das afectadas en Galicia por eses incendios, estaban baixo amparo, baixo paraugas da declaración de zona catastrófica, pero dende entón nada máis eso. É certo que pasaron casi tres semanas cun anuncio, que por ahora é un anuncio publicitario, se me permiten decirlo así, porque mentre non se publique e non empece a contar os prazos, non sepan as condicións, é moi difícil calificarlo de outra maneira. Nos pensamos que hai outras formas, outros xeitos mellores de actuar, foi o que fixemos, aprobar esas axudas, insisto, facer trámites sin selos, prazos curtos, para poder empezar a facelas efectivas, que é o que a xente necesita. Bueno, pois facer un primeiro balance, non están xa o prazo de solicitude pechado en todas as axudas, menos nas axudas relativas á vivenda, porque ali é necesario elaborar proxectos e, polo tanto, había que dar un poquinho máis de prazo, pero, a salvo disas, a día de hoxe, con o resto das axudas pechadas, a Xunta recibiu 685 solicitudes, por un valor aproximado de 5 millóns de euros. Insisto que faltan algunhas relativas á vivenda. Xa temos bastantes de vivendas, pero podría faltar alguna máis. A intención, como anunciaba hai uns días, é empezar a pagar xa. De feito, hoxe tomamos un acordo para que as axudas da vicepresidencia primeira, que son as dirixidas a establecementos comerciais, industriais e turísticos, que sufriran danos, recibimos aí solicitudes de axuda por 106.000 euros, hoxe activamos, hai tres solicitudes de axuda por valor de 106.000 euros, hoxe activamos ao procedimento para facer o pago e, polo tanto, non máis alá de dúas semanas antes de que remate este mes, os beneficiarios que teñan dereito a elas xa terán cobrado. Por tanto, hoxe tomamos este acordo para que o pago se pudiera facer efectivo en dúas semanas, hoxe se deron de pago en dúas semanas como moito, percibirán as cantidades. E o resto das axudas estarán totalmente desembolsadas, esa é a nosa intención, antes de que remate este ano, antes do 31 de decembro, e se podemos, canto máis antes do 31 de decembro, moito mellor. Pero creo que incendios producidos no mes de xullo, que antes de que remate o ano están as cantidades desembolsadas, vendo como se manexan outras supostas axudas, creo que é algo salientable. Por darles algún dato máis, das 685 solicitudes, é certo que a gran maioría, máis de 600, son peticións de axuda para reposición de explotacións agrogandeiras afectadas polos lumes. Aí hai 2,2 millóns de euros solicitados. Se incluen axudas para reparacións de bens e maquinaria agrícola tamén e compensacións pola perda de colleitas ou de produción a causa dos incendios. Son 639 solicitudes, concretamente por valor de 2,2 millóns de euros. Despois hai 20 solicitudes, 1,7 millóns de euros solicitados por propietarios de viviendas afectadas polos lumes. Recordoles que neste caso podemos o 100% se é vivenda habitual, cun límite de 122.400, e se é residencia non habitual, non si que a cubrimos, o que anunciou o Goberno Central, aquí non tería ni siquiera cobertura, para outros serían só 15.000 euros, esta non estaría ni siquiera cobertas, o límite da axuda podría chegar a 61.200 euros, ademais das axudas para o ensoval, 15.000 ou 5.000, dependendo si é ou non vivenda habitual. A día de hoxe, xa digo, recibimos 20 solicitudes por valor de 1,7 millóns de euros. O prazo, é certo que remata o 2 de novembro, pero polo que estamos vendo e polo que nos din e polos contactos que estamos mantendo, parece ser que unha gran maioría das solicitudes estarían dentro destas 20. Non obstante, o crédito está aberto para intentar atenderlas a todas e, dende logo, estas que se están solicitadas a día de hoxe para intentar pagarles antes do 31 de decembro. Despois hai outras 7 solicitudes de titulares de infraestructura de uso público, 202.000 euros. Estos son, sobre todo, montes veciñais en man común que queren reparar elementos estructurais nos seus montes, sinalizacións, de espacios protegidos, en fin, todo tipo de mobiliario que estaba instalado nestes montes e que resulta danado polos incendios. As 7 solicitudes, o importe total das axudas que se solicitan son 202.000 euros. Despois hai 11 solicitudes por valor de 173.000 euros, a axuda total que piden, para terreos cinexéticos ordenados, os tecores, con proteger os solos que foron danados polos incendios, recuperar estes hábitats, 173.000 euros, 11 solicitudes. E, por último, como digo, como adiantaba ao principio, houve tres solicitudes de establecimentos comerciais, industriais e turísticos que sufriron dano nas súas instalacións, vehículos ou maquinaria. 106.000 euros, estas son as que os cedimos a orden de pago, xa digo que en 10 días, 2 semanas, terán as cantidades ingresadas ou así, dende logo esperamos. E insisto que o resto, tope 31 de decembro, esperemos que sexa bastante antes. A isto hai que engadir alrededor de 300.000 euros, eso estamos falando todavía cos concellos, para reparar danos en bens municipais ou gastos que os concellos, as cidades a pagar os concellos, gastos que tiveron por mor dos incendios. En isto estamos aínda falando con eles, faltan que aporten documentación restante, pero son 5 concellos os que o solicitaron ou van a solicitar axudas. Calculamos, estimamos unha cuantía alrededor dos 300.000 euros que se engadirán a estas cantidades que lles decía, perdón, 4,7 millóns de euros, casi 5, que suman as solicitudes recibidas a día de hoxe na convocatoria de diferentes órdenes e engadir, ademais, esa obra por valor de 200.000 euros que está facendo Augas de Galicia no Concello de Folgoso para atender esas necesidades urxentes de abastecemento e que se están en execución. De feito, están xa a piques de rematarse. Por último, un acordo, importante acordo relacionado coa proposto pola Consellería de Medio Ambiente, pero que, sen ninguna dúbida, ten afectación e impacto en moitos eidos, me atrevería a decir, de todo tipo, na nosa comunidade autónoma. Me explico. Saben vostedes que o Consello Consultivo avalou, nun xeito que non admitía ninguna dúbida, a capacidade da Xunta de Galicia para asumir plenas competencias en materia de xestión do litoral, sen ter, decía literalmente, que modificar o Estatuto de Autonomía, dado que, tal como está redactado e tal como está o ordenamento xurídico, non lle cabían dúbidas nin o Consello Consultivo, nin a Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, nin a bastantes xuristas consultados, de que era posible asumir esta competencia sin modificar esta autonomía. De feito, tiñamos esta competencia atribuída e, por lo tanto, a podíamos desenvolver en opinión destes dictámenes xurídicos. É certo tamén que foi un asunto que plantexei directamente o presidente do Goberno, na miña visita a Moncloa, asuntei o informe do consultivo. Certo que despois nos diriximos ao Goberno, a ministra portavoz, que foi a interlocutora, que nos dixo que seguían estudiando este tema, sin que a día 12 obtivéramos ninguna resposta, pero ao mesmo tempo vimos como as actuacións que siga adoptando o Goberno central poñen o noso entender e o entender de moitas persoas en Galicia, e mesmo, non sei se acaban de decir claramente, pero poderías entender, de alguna forza política máis se poñen en risco proxectos estratégicos para a nosa comunidade, industrias claves para Galicia, e se me apuran, o noso medio de vida ou xeito de vida no litoral de moitos galegos e galegas. Eu volvo a decir, por enésima vez, non discutimos os obxectivos do cambio climático, ni moitísimo menos, non discutimos a necesidade de preservar o medio ambiente, o que discutimos son as decisións que se adoptan para facelo posible no Goberno central, que levan a expulsar do litoral gran parte da vida social e económica que agora mesmo existe, ou din literalmente nese texto que se nos remitiu, recuperar ou volver ao estado de hai 70 anos. E, xa digo, estas últimas reformas do Goberno central están a afectar tamén agora mesmo e a frenar inversións importantes, unha vez que se frenen probablemente non teñan volta atrás no litoral galego, ampliación de industrias, en definitiva, creación ou continuidade de industrias clave que levan toda a vida aí absolutamente respetuosas con medio ambiente. Por tanto, conscientes de que temos plena capacidade para a xestión do noso litoral e de que ninguén coñece a costa galega mellor que os propios galegos e, polo tanto, o seu goberno, o seu Asunta de Galicia, o Consello de Asunta de Galicia, decidiu impulsar a primeira lei de ordenación do litoral de Galicia para regular a nosa costa cunha tripla perspectiva. Perspectiva económica, perspectiva ambiental e perspectiva social. Por tanto, o Consello de Asunta de Galicia autorizou o comezo deste proceso. O comezo pasa por someter, abrir un procedimento de consulta pública durante o prazo dun mes, que implicará, ademais, e acto seguido, unha ronda de contacto cos sectores afectados pola regulación costeira actual para intentar, entre todos, xa digo, baixo convencemento, con argumentos legais moi sólidos, de que temos esa capacidade de, ao final, propoñer o Parlamento a aprobación dun texto normativo que sere o máximo consenso e que teña a máxima utilidade posible. Que é o que buscamos con esta normativa? Pois cousas que non están feitas a día de hoxe, polo menos non están feitas de acordo cos intereses xerais de Galicia. Queremos definir e concretar a franxa costeira sobre a que Galicia ten esa competencia exclusiva, establecer que usos e actividades pode albergar cada parte da costa galega en función das súas necesidades, do seu estado, do que haxa que preservar, identificar tamén as actividades estratégicas para Galicia nesta franxa, queremos ordenar o seu desenvolvemento e, ademais, garantizar, insisto, por enriba de todo, a protección do litoral, somos os primeiros interesados. Queremos tamén establecer os criterios para outorgar novas concesións e autorizacións no litoral e, por último, moi importante, simplificar os trámites administrativos para obter permisos que permitan, cando proceda, realizar actividades na franxa litoral, sempre con todas as garantías normativas e legais. En definitiva, damos un paso adiante para ordenar e impulsar o noso litoral, o abeiro das competencias que temos, do mesmo xeito que están a facer outras comunidades autónomas, algunhas goberno central les dan moitas facilidades, a non se nos poñen argumentos legais cos que non estamos de acordo, xa non o goberno da Xunta de Galicia, non están de acordo os expertos jurídicos consultados pola Xunta de Galicia, polo tanto, creemos que é necesario este paso adiante, comeza, polo tanto, a tramitación desta lei e agardamos que sexa un texto útil, dende logo un texto necesario e que teña o maior consenso